obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo poštovaoce emisije Riznica znanja. I ovaj put smo s vama u želji da odabranim temama vaša saznanja iz različitih oblasti osvježimo i upotpunimo. Govorit ćemo o jednom žičanom gudačkom instrumentu violini. Oblik violini, onakvoj kako je danas poznajemo, dao je Gasparo da Salo kod jezera Garda, premda nedostižni graditelji violina ipak ostaju majstori iz Cremone, koji su u ovom gradu živjeli u 16., 17. i 18. vijeku. Osnivač Kremonske škole graditelja instrumenata bio je Andrea Amati, čije su umijeće nastavili Nicolo Amati, Andrea Guarneri i Antonio Stradivari. Ovaj posljednji, možda i najvještiji od svih, pravio je tokom svog dugog i plodotvornog života violine koje su bile elegantne po obliku i veličanstvene izgledu, a nenadmašne po tonu. Pitamo vas, gdje se pronalaze najrjeđi biseri? Razmislite malo. U rubrici Kućni ljubimci doznaćemo više o komunikaciji i socijalizaciji pasa i predstavit ćemo vam dvije pasmine, Čivave i Maltezere. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, vjerujemo da ćete ostati s nama i u nastavku naučno-obrazovnog programa.
Riznica znanja.
Kažu da zvuk violine podsjeća na ljudski glas, da može da se smije, da plače i djeca, da šapuće, miluje i grdi, baš kao i čovjek. Kažu i da je težak, ozbiljan i osjećajan, da umije da obuzme um, da ga sapne i zauzda, da ga uputi baš tamo gdje je namjerio. Najvažnije kažu da može i da priča, da pripovijeda bajke dublje od riječi i slika, da ponese slušaoca u svjetove daleko van onih kojima je svakodnevno ophrvan, da ga zagrli i odnese, da mu daruje zaborav i olakšanje. Priču o kraljici instrumenata pripremila je Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi, Vlado Milošević u Banja Luci.
Violina spada u grupu žičanih gudačkih instrumenata. Što se tiče građe, osnovu violine čini tijelo ili korpus sa ulogom rezonatora. To je oblikovana drvena kutija čije su osnovne površine glasnjača, to je gornja strana i dno. One su povezane uskim izvijenim obodom. Na užem kraju tijela pričvršćen je vrat, a na njegovoj gornjoj površini hvatnik uz koji se prstima pritiskaju žice. Na vrhu vrata nalazi se glava sa ukrasnim navojem kojim se naziva puž. Na glavi se nalaze čivije koje se koriste za zatezanje žica. Da bi žice bile malo uzdignute, to jeste odvojeno od hvatnika, na prilazu između hvatnika i glave nalazi se mali prag koji se naziva sedlo. Žice se pružaju preko njega, pa duž cijelog hvatnika prelaze manji slobodan prostor nad glasnjačom i zategnete su preko kobilice i drugim krajem zakačene za žičnik koji je opet vezan za dugme na donjem kraju oboda. Kobilica je mala drvena namjenski oblikovana pločica koja na dvije nožice stoji uspravno na glasnjači. Ima veoma važnu ulogu jer treperenje žica neposredno prenosi na rezonator. ispod nožice kobilice nad kojom prelazi najniže štimovana žica, unutrašnja površina glasnjače podupreta je uzdužnim drvenim rebrom, a ispod druge nožice su glasnjača i dno spojeni uspravnim štapićem koji se naziva duša. Taj stubić ili štapić duša violine prenosi treperenje glasnjače na dno, čineći joj također potporu prema pritisku zategnuti žica i gudala. Violina ima 4 žice. Žice se štimaju razmacima intervala čiste kvinte, a to su E2, A1, D1 i G malo. U sklopu violine, kao i drugih gudačkih instrumenata, neophodno je gudalo. Gudalo je vitak štap koji se pravi od finog i gipkog drveta i to najčešće od ružinog drveta. Uz njega su razapete strune koje su na jednom kraju pričvršćene za vrh gudala, a na drugom kraju za žabicu. Žabica na gudalu je pokretni dio sa ručicom i zavrtnjem, čijim se okretanjem strune zatežu. Strune se prave od lake konjskog repa i prije sviranja se premažu kalofonijem, vrstom smole koja poboljšava prijanjanje strune uz žicu. Pri sviranju, da rezonator violine ne bi bio direktno pritisnut bradom i ramenom svirača, na violinu se postavlja sa gornje strane podbradak, a sa donje strane podmetač. Oni nam omogućavaju i stabilnije držanje violini. Što se tiče tehnike sviranja, na violini je za razliku od ostalih instrumenata uloga lijeve i desne ruke sasvim različita. Desna ruka proizvodi tonove, povlačeće gudalo preko žica, a lijeva ruka određuje visinu tonova. Gudalo se drži kod žabice i povlače se u normalnim slučajevima naizmjenično naniže i naviše. Donjim krajem gudala pritisak na žicu je neposredniji, prirodno snažniji, pa se tim krajem po pravilu izvode naglašeni i dinamički istaknutiji tonovi. Pri vrhu gudala je pritisak mekši, pa se tu izvode nenaglašeni tonovi i tiši je zvuk. Postoji veoma mnogo gudačkih poteza, a neki od njih su ležeći potezi, skačući, bacani potezi, pizzicato i drugi. Posebna vrsta gudačkog zvuka ostvaruje se primjenom sordini. Sordina je prigušivač u obliku malog češlja koji se stavlja na kobilicu između žica da pritisne i optereti. Tako smanjeni prigušeni prinos treperenja na rezonator i zvuk gubi snagu i postaje prigušeni, to jeste tiši. Oblik violini, onakvoj kakvoj danas poznajemo, dao je Gasparado da Salo s jezera Garda, premda nedostižni graditelji violini ipak ostaju majstori iz Cremone koji su u ovom gradu živjeli u 16., 17. i 18. vijeku. Središta graditeljstva violina bila su počev od 16. vijeka italijanski gradovi Breša i Cremona, u kojima su ih stvarali najslavniji majstori, a to su porodica Amati, zatim Kvarneri i najveći od svih Antonio Stradivari. Osnivač kremonske škole graditelja instrumenata bio je Andrea Amati, čije su umijeće nastavili Niccolo Amati, Andrea Kvarneri i Antonio Stradivari. Ovaj posljednji, možda i najvažniji od svih, pravio je tokom svog dugog života violine koje su bile elegantne po obliku, veličanstvene po izgledu i tonu. Pitamo se šta Stradivarija i njegove violine čini toliko posebnim. Od 1670. godine do 1737. Antonio i njegovi pomoćnici napravili su nešto više od 1000 violina. Poznato je da je oko 600 preživjelo do današnjih dana. Najpoznatiji instrumenti dobili su ime prema muzičarima koji su ih svirali, kao na primjer Viotti ili Paganini. Postoji jedna koju zovu Messia. Taj instrument čeka najvećeg violinistu od svih, čeka Messiju koji nikako da stigne i spasi čovječanstvo. Čak ni u Cremoni, gradu u kojem je proveo čitav život, ne zna se baš mnogo o životu majstora Stradivarija. Jedini opis njegovog izgleda potiče iz pera muzičara Gaetana Punjaninija, koji ga je kao dječaka upoznao. Opisao ga je kao čovjeka visokog rasta, veoma mršavog, sa bijelom kapom na glavi. Ljeti je nosio končanu, a zimi vunenu kapu. Još manje je poznato ko je Antoniju prenio umijeće građenja violina. U unutrašnjosti jedne violine iz 1666. godine piše: Antonio Stradivari iz Cremone, učenik Nikola Amatija, sačinio godine 1666. Činilo se da je ovaj dokaz neporječiv. Stradivarijev učitelj je bio Nikolo Amati. Međutim, nešto se ipak nije uklapalo. Ako je zaista bio Amatijev učenik, zašto u godišnjim registrima popisa stanovnika nema učenika Antonija u kući Nikola Amatija? Zato ostaje pretpostavka da Stradivari nikada nije ni učio kod Amatija. U stvari, u kremonskim registrima ostalo je zabilježeno da je Stradivari između 1667. godine i 1680. godine živio u kući Francesca Pescarolija, koji je bio stolar. Stradivari je prvo naučio stolarski zanat da potiče njegova posebna vještina obrade samog drveta i ukrašavanja. On je u stvari bio stolar skulptor. Možda je Pescaroli, koji je poznavao Amatija, preporučio svog učenika da mu ukrašava violini. A nadarenom stolaru bio je potreban samo jedan pogled na unutrašnjost Amatijeve violine da bi shvatio kako da dobije još bolji ton. Antonio je dugo radio za majstora Pescarolija kao stolar, a onda su se 70. godina 17. vijeka stvari počele mijenjati. Amatijeve violine izgledale su drugačije. Iz polja gledane bile su ljepši. Porudžbina je bilo sve viši. Nikolo Amatije je umro 1684. godine u 88. godini života. S njegovim odlaskom krenuo je uspon majstora Stradivarija. Počele su da stižu i kraljevske porudžbe. Već 1685. godine čitav niz instrumenata naručio je James II, kralj Engleske i Irske, a potom Cosimodo de Michi, veliki vojvoda Toskane. Arcangelo Corelli, koji je bio violinista i kompozitor, bio je jedan od stalnih naručilaca. Zahtijevao je da mu Stradivari napravio violinu snažnijeg tona. Već tada je Stradivari napravio 5 različitih modela violina. Njihova spoljašnjost je bila slična, ali se unutrašnjost razlikovala. Violine koje je Stradivari proizveo prvih godina postale su one koje se danas smatraju nedostižnim. Između 1700. i 1725. godine Stradivari je napravio najveći broj violina. Ton im je bio sve puniji, topliji, boja zagasitija, a lak sjajniji. Od svjetlo narandžaste, violine postaju tamno-crvene boje i širokih ivica. Violine izrađene u tom periodu bile su od posebno odabranog drveta javora iz Dalmacije. Najnovija istraživanja pokazala su da je drvo od kojeg je Stradivari pravio violinu bilo posebno. Upravo tih godina osobenost javora bila je da su njegovi godovi bili vrlo gusti, blizu jedan drugome. To je drvetu, kada bi se osušilo, davalo poseban zvuk. Nikada više, pa čak ni u Dalmaciji, godovi nisu bili tako gusti. Takvo drveće više nigdje ne raste. Majstor je lično putovao u oblast Trentino gdje je odabirao i jele za izradu rezonatorske kutije. Antonio Stradivari umro je 19. decembra 1737. godine. Njegovi nasljednici nisu uspjeli da nastave njegovo majstorstvo. Mnogi smatraju da se tajna veličanstvenog tona Stradivarijev violina krila u tankom sloju laka, čiju je formu čuvao u Bibliji, bilo kako bilo, ta formula, taj recept nije nikad pronađe.
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Gdje se pronalaze najrjeđi biseri? Zrno bisera prosječno se nađe u jednoj od 1000 otvorenih školjki. Obično je tako malo da ga juveliri uopšte ne cijene, pa se takva zrnca prodaju na gram i melju. Samljeveni biser, nekad korišćen za pravljenje sestava, za balzamovanje i nekih lijekova, danas ima veću primjenu u optičkoj industriji i biohemijskim laboratorijama. Biserno zrno prečnika između 5 i 8,5 mm nađe se prosječno u jednoj od 85.000 izvađenih školjki, a ono prečnika 8,5 do 10 mm u jednoj od 250.000 školjki, dok je za zrno prečnika većeg od 10 mm potrebno otvoriti u prosjeku 10 miliona školjki. Vrijednost bisera zavisi od njegove veličine i to u logaritamskoj razmjeri. Zrno određene veličine ima izvjesnu cijenu, drugo prečnika 2 puta većeg skuplje je 10 puta od prvog, treće 3 puta većeg prečnika skuplje je od prvog 100 puta, a 10 puta od drugog. Na cijenu bisera utiču i oblici zrna i njihova boja. Najskuplja su ovalna, zelenkasto-plave boje. Do danas je izvađeno svega 60 takvih bisera, a ima ih jedino u vodama Tanimbarskog arhipelaga u Indoneziji. Nešto je više crnih bisera, tačnije tamno-sivih, kojih ima jedino u vodama oko Molučkih ostrva, također u Indoneziji. Gotovo 95% svih izvađenih bisera je srebrnaste boje. Većina ljudi i zna samo za takve bisere koji im uglavnom izgledaju isti. Najistaknuti stručnjaci za nakit i juveliri međutim tvrde da postoji 118 raznih nijansi boja bisera.
Riznica znanja.
kućni ljubimci.
Ako želite da razumijete psa, morate prvo da razumijete u čemu je različit u odnosu na čovjeka. Kao i ljudi, i oni imaju tri čula kojima posmatraju svijet: vid, sluh i miris. Kod ljudi kontakt se uglavnom ostvaruje prvo ušima, očima i na kraju mirisom, a kod pasa komunikacija ide obrnutim redoslijedom: miris, vid i na kraju sluh. Psi imaju bogat rječnik zvukova i tim zvukovima prenose uzbunu, upozorenje ili užitak i niz psećih emocija. Osim komunikacije kod pasa, važna je i pravilna socijalizacija ukoliko želite da se vaš ljubimac lakše prilagodi novim iskustvima, prisustvu nepoznatih ljudi i drugih životinja. O svemu ovome više ćemo saznati od veterinara Slavena Grbića, koji će nam predstaviti i dvije pasmine, Čivave i Maltezere.
Kada govorimo o psima, mi govorimo o kućnim ljubimcima, odnosno ljubimcima koji su prišli čovjeku još prije 12.000 godina. Psi komuniciraju sa nama i komuniciraju između sebe. Psi koriste vrlo djelotvoran jezik zvukova, a koriste i govor tijela koji odaje njihov status i njihove namjere. Psi imaju bogat rječnik zvukova, mirisa i položaja kojima mogu da prenesu začuđujuće istančane poruke drugim pripadnicima svoje vrste. Tim zvukovima prenose se uzbuna, upozorenje ili užitak i niz drugih psećih emocija. Mirisi u urinu i fecesu označavaju njihovu teritoriju i uspostavljaju seksualni status quo. Govorom tijela, uključujući i suptilne promjene položaja ušiju i repa, mogu izraziti živopisnu lepezu, osjećaja i želja. Glasovna komunikacija pasa iznenađujuće je djelotvorna. Kuja vrlo brzo nauči različite glasove svoje štenad i razume njihove izraze gladi, boli i užitka. Psi se glasovno izražavaju nizom zvukova: plač štenadi, cviljenje i jaukanje, upozoravajuće režanje i oštro lajanje, traženje pažnje, tugaljivo lajanje i cviljenje, bolno jaukanje, štektanje i cviljenje, mrmljanje pri uživanju. Za vuka zavijanje je najvažniji način glasovne komunikacije. Psi češće laju nego što zavijaju, što je čovjek svjesno podržavao tokom pripitomljavanja. Upozoravanje lajanjem vjerovatno je jedna od prvih osobina zbog koje su naši preci izabrali pse. Njuh psima predstavlja još važnije, odnosno možemo reći najvažnije čulo. Za označavanje svoga područja psi ostavljaju mirisne oznake koje djeluju kao vizit karte i pružaju informacije o statusu onog koju je ostavio. Mešanjem ili preslačenjem otpadnih tjelesnih materija psi šire informacije. Uz mirise u izlučevinama pas stvara tjelesne mirise u praktično svim drugim tjelesnim sekretima i izlučevinama, uključujući pljuvačku i cerumen. Svi ti mirisi prenose informaciju, a psi mirišu jedni druge kako bi te podatke prikupili. Na primjer, miris ušiju kuje može sadržati materije koje pokazuju na njen polni status. Pas izražava svoje emocije, misli i zahtjeve opsežnim govorom tijela. Istančana promjena položaja ušiju, repa, usta, lica, dlake ili tijela opisuje mnogo činjenica. Direktan pogled posebno je moćan. Dominantan pas zuri, dok će ga pokoran pas izbjegavati odvraćanjem svog pogleda. Položaj tijela je isto toliko eksplicitan. Dominantan pas stoji uspravno, dok će pokoran pas ponizno puzati. Mi možemo da razumijemo i tumačimo govor tijela psa jer komuniciramo na slične načine. Položaje tijela nisu statični, oni izražavaju promjene emocija, smiren pas ima opušten rep i uši, međutim u stanju pripravnosti uspravljeni su. Ako pas počne da se ponaša agresivno, podiže dlaku na grebenu, uspravlja rep i povlači usne kako bi pokazao zube. Još se jačuju agresiju ispoljiti naginjanjem, naprijed i režanjem. Vrlo je bitno da ove znake, odnosno načine izražavanja određenog raspoloženja, objasnimo i djeci kako bi djeca bila bezbjedna u komunikaciji i u kontaktu sa psima. Ako dijete ima mogućnost da razumije psa, mnogo rijeđe će se naći u situaciji da ga pas povrijedi, iako se to više govori o situacijama kada smo mi u stvari narušili i poremetili komunikaciju sa životinjama. Mi kao ljudi trebamo biti svjesni u svakom momentu da smo mi kao inteligentnija vrsta, moramo bolje razumjeti psa da ne bismo došli u situaciju da dođe do nekomunikacije i posljedica između nas. vezi sa ovom prethodnom pričom reći nešto o psima za pratnju. Kao najpopularniji iz te grupe danas govorimo o maltezerima i o čihuahuama. Kada kažemo maltezer, odmah zamišljamo psa koji ima blagu narav i koji je vrlo razigran, otmjen izgled i koji traži redovno i temeljito češanje. Nekad poznat i pod nazivom malteški terijer, ova rasa je dobre i blage, ponekad osjetljive prirode. Dlaka joj se ne šiša, već se neguje kako bi bila duga i raskošna. Zbog toga se javlja problem sa zamrsivanjem dlake, posebno uzrastu od 8 mjeseci, kada štena dobija dlaku koju ima odrasli psi. Ova rasa se dobro slaže s djecom, ali njihovu igru treba nadgledati jer su psetanca vrlo krhka. Iako uživa u šetnjima, može da se prilagodi i životu s manje kretanja. Vjeruje se da su Feničani donijeli ovu pasminu na Maltu prije više od 2000 godina. Današnji maltezeri mogli bi da budu i rezultat ukrštanja Španjela s patuljastom pudlicom. A kada govorimo o njihovim tjelesnim obilježjima, mi govorimo o glavi, koja je blago zaobljena, njuška je sitna i sužava se prema vrhu, a vilica je makazasta. Kada govorimo o očima, maltezeri imaju krupne, okrugle, tamne i pomalo izbočene oči. Uši su obilno pokrivene dugom dlakom. Tijelo je zbijeno s prilično dubokim grudnim košem, a dlaka dugačka bijela svilenkasta i bez podlake. Zbog težine dlake ona je zakrivljena na stranu. Uvijek treba napomenuti da je maltezer izuzetan kao kućni ljubimac i kao pas za pratnju. Vrsta koja je isto tako popularna, doduše mnogo više popularna u Americi i Južnoj Americi nego kod nas, a koja isto pripada u grupi pasa za pratnju, mi govorimo o čihuahui. To je najpopularnije luksuzno psetance, prilagodljivi dobar putnik i idealan za život u gradu. Iako je malena i krhka, čihuahua je okretna, brza i neustrašiva. I kratkodlaka i otpornija dugodlaka čihuahua ljudima pružaju zadovoljstvo i vjernost u društvu. Podrhtavaju i na povjetarcu, a najsretniji su kada su u krilu svoga prijatelja čovjeka. Stoga najviše vremena provode u kući i zaista su previše krhke za život na otvorenom. Kada pričamo o njihovom nastanku, čihuahua je dobila ime po meksičkoj pokrajini iz koje je donesena najprije u Sjedinjene Američke Države, a potom se proširila i na ostatak svijeta. Ipak porijeklo ove pasmine obavijeno je tajnom. Neki stručnjaci nagađaju da su ovi mali psi na području američkog kontinenta stigli 1519. sa španskom vojskom Fernanda Cortesa, a drugi smatraju da su Kinezi prelazili u Ameriku još pri dolaska Evropljana donoseći minijaturne pse. Kada govorimo o njihovim tjelesnim obilježjima, govorimo o čihuahui koja ima glavu, prilično okruglu, s kratkom njuškom i upalim obrazima. Oči su tipično tamne ili boje rubina, razmaknute, uši duge, uzignute, postavljene, razmaknuto, tijelo je dugo, ali nabijeno i leđa su ravna. Kada govorimo o bojama i o dlaci, ona ima širok raspon boja, dlaka je meka, bez obzira na to da li je duga ili kratka, a može biti ravna ili talasasta. Čihuahua je srednje dužine i isto kao maltezer, pas koji se uvijek preporučuje za pratnju i možemo vrlo često vidjeti kod celebritija i zvijezda kako ga nose u svom naručju. Pravilna socijalizacija je veoma bitna ako želite da se vaše štene lakše prilagodi novim iskustvima, prisustvu nepoznatih ljudi i drugih životinja. Štene koje nije prošlo pravilnu socijalizaciju može kasnije imati problema sa različitim posljedicama kao što su na primjer strah i agresivnost, a socijalizaciju treba sprovoditi od 3. do 16. mjeseca starosti. Kada uzimate odraslog psa, još uvijek je moguće uraditi njegovu socijalizaciju, ali je za ovaj proces potrebno mnogo više vremena jer su odrasli psi već formirali svoj karakter i zato treba mnogo više vremena i truda. Kada planirate da kupite štene od odgajivača, treba voditi računa o tome da je štene zaista rođeno i odgojeno u njegovoj odgajivačnici. Dobro je da uzmete vakcinisano štene koje će odmah moći slobodno da se kreće. U ovakvoj situaciji možete odmah početi socijalizaciju odmah nakon dolaska šteneta. Velika je greška ako vlasnici krenu sa socijalizacijom u slučajevima kada štene nije zaštićeno prvom i drugom vakcinom, jer može doći do prenošenja bolesti sa drugih životinja koje su čak i imune, ali su kliconoše i u tom slučaju mogu prenijeti bolest, a i da štene oboli. Veoma je bitno da se sa socijalizacijom počne odmah po dolasku ljubimca, ali je mnogo bitnije da vaš ljubimac ne bude izložen bolestima koje mogu imati fatalan ishod. Zato kažemo,
izvršite vakcinaciju na vrijeme. Vakcinisano štene možete pustiti u igru sa drugim štenadima bez bojazni da će dobiti neku od zaraznih bolesti. Pitajte veterinara da li je mjesto na koje štene izvodite spada u područje visokog rizika od zaraznih oboljenja. Ukoliko vakcinacija nije sprovedena do kraja, štene možete nositi u specijalnim torbama koje se nose preko ramena ili u posebnim boksovima. Štene je tako u prilici da vidi druge ljude i životinje, da osjeti saobraćajnu buku i da boravi u vašem automobilu. Ne dozvolite da štene dodiruje tlo, naročito na mjestima gdje se kreću drugi psi ili na mjestima gdje je uz određenu živu ogradu tlo vlažno i gdje se virusi mogu zadržati i do 3 godine. Kada se sprovodi socijalizacija šteneta, možete da je vršite na sljedeće načine. Stanite sa štenetom pored saobraćajnice i pustite ga da posmatra i da sluša zvuk automobila. Pomilujte ga i nagradite ako vidite da reaguje mirno. Zamolite nekog od prolaznika da nježno pomiluje vašeg ljubimca ispod brade. Omogućite da štene dođe u kontakt sa odraslim psima koji su socijalizovani. Učite vaše štene da bude smireno i poslušno čak i u vrlo uznemirujućim situacijama. U toku socijalizacije štene će nekad biti veoma uplašeno i zbunjeno. Pobrinite se za njegovu bezbjednost, ali ga u ovakvim situacijama ne mazite i ne uzimajte u naručje. Ignorišite ovo ponašanje koje je vrlo nepoželjno tokom socijalizacije. Odvedite štene od onoga što ga plaši, sačekajte da se smiri, a zatim pokušajte ponovo. Nikada ne dozvolite da vaše štene skače na druge ljude ili da ih grize za ruke. Ne izlažite štene velikom broju situacija sa kojima nema iskustva od ranije. Ovo može biti veoma kontraproduktivno. A u toku socijalizacije štene bi trebalo priviknuti na sljedeće. Prije svega na ljude, svih uzrasta od beba do starijih osoba, na ljude koji nose bradu, naočare, kape, na one koji voze biciklu, rolere koji džogiraju i na ljude koji nose kišobran. Zatim na druge životinje, pse svih uzrasta, veličina i rasa, mačke, zečeve, ovce, konje, koze, odnosno sve što se nalazi u vašem okruženju. I naravno na vaš dom i na ono što će vidjeti kad izađe. Naviknite psa na kućanske aparate i njegove zvuke. Naviknite ga na saobraćaj. Naviknite ga na dolaske poštara, na odlaske kod veterinara i na glasne zvukove. Posebno je bitno da kažem da psi koji mislite držati u dvorištu, naviknete na poštara koji vas obilazi, jer je u Americi zaključeno da su poštari broj 1 profesija po ugrozu od rizika za ugriz. I istog razloga nije loše da štene naviknete i na vašeg poštara.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, ovdje je kraj naše naučno-obrazovne emisije. Pred vama su dani vikenda, pa ih prijatno provedite, a nova saznanja nastavit ćemo otkrivati u ponedjeljak. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.